Bæn. Kristnir menn biðja til Guðs bæði einrúmi og með öðrum. Bænin er samtal við Guð. Í henni lofa þeir Guð og þakka honum fyrir blessun hans og allar góðar gjafir. Þeir játa misgjörðir sínar frammi fyrir honum og biðja fyrirgefningu á grundvelli sáttargjörðarinnar í Jesu Kristi. Enn fremur biðja þeir styrk og kraft til að lifa eins og Guð vill og til þjónustu við hann og náungan. Þeir leggja í Guðs hendur sjálfa sig og líf sitt, fólk og málefni sem þeim er annt um og fleira. Bænin felur einnig í sér að hlusta eftir því sem Guð segir í orði sínu og í daglegum verkefnum. Fyrir bæn er ríkur þáttur í kristinni bænagjörð. Ábyrðin á náunganum hlýtur meðal annars að fela í sér fyrirbæn fyrir öðrum. Bænin sem Jesús kenndi lærisveinum sínum, það er Faðir vor, er mikið notuð af kristnum mönnum allan heim og í öllum kirkjudeildum. Bænastellingar kristinna manna eru margvíslegar. Algengt er að loka augum og spenna greipar. Sumir krjúpa á knjé, aðrir standa uppréttir og lyfta höndum.